Silový tréning je najdôležitejšia forma tréningu. Bez ohľadu na to, či ťa zaujíma tvoj zrad, športová výkonnosť alebo dlhé zdravie.
Pokiaľ vás zaujímajú témy týkajúce sa zdravia, výživy, fitness, zlepšovania svojich mentálnych a fyzických výkonov, dajte follow na tento podcast, zdieľajte ho s priateľmi a nezabudnite sa pozrieť na moju web stránku, kde nájdete ďalšie informácie. Stačí ísť na sk.dan.tv.ass.eu. Nájdete tam rôzne príručky, ktoré vám pomôžu zlepšiť svoj životný štýl, stravovanie a taktiež články a ďalšie podcasty.
Každý pokladáme vyšportovanú postavu asi za príťažlivú. Chceli by sme vyzerať ako náš nejaký obľúbený športovec alebo niekoho, koho poznáme. Vieme si vybaviť presný obrázok. Áno, takto by som chcel vyzerať. Aj keď sa možno všetci nezhodneme na nejakej jednej špecifickej postave, ktorá je pre nás príťažlivá, ako by sme chceli vyzerať. V zásade, keď sa na to pozrieme, tak všetci chceme mať relatívne nízke percento tuku a dostatočné množstvo svalov, aby to vyzeralo pre ženy vytvonovanie, pre mužov možno vyšportovanie. Nazvime to tak. Hráme sa len so slovíčkami teraz. Málo kto si ale uvedomí, akú podstatnú úlohu zohrávajú svaly aj v kontexte zdravia. A to je dôvodom, prečo je silový tréning taký dôležitý. Takže poďme si to trošku viac priblížiť. Rozoberieme si, prečo je silový tréning dôležitý nielen pre zlad, ale aj pre športový výkon, pre zdravie, naše fyzické zdravie, ale aj psychické. Začnem so zradom. Pokiaľ chceme zlepšiť to, ako vyzeráme, tak v podstate sa jedná o to zníženie percentu tuku. Ale pokiaľ nemáme svaly, tak sa staneme len takou menšou verzou samého seba. A toto môžeme vidieť napríklad u takých typických vytrvalostných športovcov, ktorí nemajú veľa svalovej hmoty a potom možno aj keď schudnú, zhodia nejaký ten tuk, tak stále nevyzerajú podľa svojich predstav. S týmto sa stretávam pomerne často. Sám som si aj tým prešiel. Mal som nízke množstvo svalov, chcel som schudnúť alebo vyzerať lepšie, tak som sa rozhodol pre chudnutie. Schudol som kilo, 2-3, alebo teda to pomyselné posledné 2-3 kila a nevyzeral som o nič lepšie. Tehličky na bruku nejak neprichádzali, neboli veľmi definované. Prečo? Nemal som svalovú hmotu, ktorú by som, dá sa povedať, odkryl. A to je dôvod, prečo pokiaľ aj ty chceš vyzerať čo najlepšie, potrebuješ, dá sa povedať, že určité množstvo svalovej hmoty. A toto je jedna obrovská chyba, ktorú mnohí ľudia, ktorí sa snažia schudnúť, kvôli výzoru robia. Že sa zameriavajú stále na chudnutie, znižovanie kalórií, na kardio a nevenujú dostatok pozornosti na budovanie svalovej hmoty. Čiže ešte raz, pokiaľ nemáš dostatok svalovej hmoty, môžeš chudnúť koľko chceš, nemáš aké svaly odkryť. Keď sa na to pozrieme teda z toho fyziologického hľadiska, tak budovanie svalov trvá oveľa dlhší čas ako chudnutie. Napríklad za mesiac viem schudnúť 2-3 kg, ale neviem vybudovať 2-3 kg svalovej hmoty. To mi bude trvať 2-3 násobok toho času. Preto tvrdím, že 80% času, aj pokiaľ sa snažíš o chudnutie, by mala byť tvoja pozornosť upriamená na budovanie svalovej hmoty. A toto je niečo, s čím veľa ľudí nie sú stotožnení, pokiaľ chcú schudnúť, pretože ich prvotné myšlienky vedú k tomu, že chcem nižšie percento tuku. Ale pokiaľ máš nízke percento svalovej hmoty, tak určite je vhodné v prvom rade sa zamerať na budovanie svalov a svalovej hmoty. Pomôže ti to zmeniť aj trošku prístup k tomu, čo robíš, ako cvičíš, ako ješ. Pokiaľ máš napríklad vysoké percento tuku, dajme tomu, že si muž a máš cez 25% tuku, alebo si žena a máš cez 30% tuku a snažíš sa o chudnutie a máš nízke percento svalovej hmoty. Pokiaľ len začínaš cvičiť, tak dokážeš na jednej strane aj naberať svaly a zároveň aj chudnúť. Ale toto ti bude fungovať možno prvé 2, 3, 4 mesiace, následne už nie. Pokiaľ si niekto, kto už má za sebou nejaké tie tréningy, že nie si nováčik, tak jednoducho bude to oveľa ťažšie. Ale pokiaľ máš stále dostatočné množstvo tukovej hmoty, tak to pôjde. Čiže ináč povedané, môžeš zároveň budovať svalovú hmotu a zároveň aj strácať tuk. Akurát ten kalorický deficit nemôže byť príliš veľký. Aby som to kvantifikoval, bavíme sa zhruba o 500 kalóriách, čo ukazujú štúdie. No ale čo ak si práve ten možno vytrvalostný športovec alebo niekto, kto má nízke percento svalovej hmoty a relatívne možno aj nižšie percento tuku, čo robiť potom? Tu je práve to, prečo sa zamerať na budovanie svalovej hmoty. Na to, aby si vyzeral lepšie, vyzerala lepšie, potrebuješ teda vybudovať tie svaly. Zober si blok 6 až 9 mesiacov, kedy sa zameriaš na vybudovanie svalovej hmoty. A dobrým merítkom toho progresu je, že či ti ide sila nahor. Takže môžeš si zobrať nejaké fotky, kde si spravíš fotky seba spredu, z boku, zo zadu na začiatku a skontroluješ si ich každý mesiac. Odporúčal by som nepozerať sa veľmi na tú telesnú hmotnosť, ale skôr teda na tie fotky a či ti ide sila nahor v tréningoch. Pokiaľ priberáš príliš veľa tuku, tak jednoducho trošku zníš možno ten toľko, koľko jedávaš a jednoducho to útln. Ale stále sa zameriavaj na budovanie svalovej hmoty a na sílu. Niektorí ľudia sa ale boja práve zamerať sa na budovanie tej sily a svalov, pokiaľ chcú chudnúť, pretože čo, ak budem vyzerať horšie nakoniec? Ak aj priberieš nejaký ten tuk navyše, neboj sa, ako som spomínal, môžeš potom zaradiť krátky cut, alebo teda cielené chudnutie, ktoré bude trvať možno mesiac, možno dva, možno tri. A jednoducho vtedy sa odhalí tvoje telo. Toto je v podstate, čo robia bodybuildery. Striedajú ten bulk a cut. Akurát ty to spravíš z trošku možno dlhodobejšieho hľadiska. Dá sa to robiť aj z kratšieho. To znamená, že dajme tomu 3 mesiace build, alebo teda keď sa zameriavaš na budovanie sily. A možno sa potom cítiš príliš veľká, veľký, tak potom dáš cut. A zase bulk. Neznamená to, že to máš robiť do nekonečna, pretože aj v konečnom dôsledku chceš mať nejakú pravdepodobne aj udržiavaciu fázu a tá by mala z dlhodobého hľadiska, keď sa pozrieme na to z pohľadu rokov, trvať najdlhšie. Ale z relatívne krátkodobého hľadiska, pokiaľ sa jedná teda o zlepšenie výzoru, o premenu postavy, tak možno z pohľadu toho roku 8-9 mesiacov sa budeš zameriavať na budovanie svalovej hmoty, svalov, pokiaľ máš málo, a zvyšok času urobíš nejaké tie katy, kedy stratíš trošku tuku. V konečnom dôsledku budeš vyzerať oveľa, oveľa lepšie. Tu prichádza na rad otázka, ktorá je pomerne častá, že či je lepšie striedať ten bulk a cut, alebo sa snažiť o taký lean gains. Takže pre vysvetlenie, bulk je fáza, kedy ješ viac s cieľom vybudovať maximálne množstvo svalovej hmoty. Cut je zase opačná fáza, kedy sa snažíme zosekať z toho tuku. A lean gain je v podstate taká hypotéza, že jesť minimálne množstvo jedla, ktoré je potrebné na vybudovanie svalovej hmoty, bez toho, aby som priberal na tuku. Ako som už naznačil pred pár minútami, je to možné, pokiaľ si niekto, kto je nový v cvičení a máš vysoké percento telesného tuku. Pokiaľ si však niekto, kto nie je nový v cvičení, nemá vysoké percento telesného tuku, tak to bude nanajvýš neefektívne. Je tu trošku možno mýtus, že pokiaľ sa zameriavaš na budovanie svalov a teda ješ aj v kalorickom surpluse, že popri tom naberieš obrovské množstvo tuku. To je blbosť. Samozrejme dá sa to, keď sa prejedáš, ale na to, aby si vybudoval svaly, potrebuješ kalorický surplus niekde medzi 0 až 500 kalóriami. Vravím preto 0, lebo áno, svaly sa dajú budovať aj približne teda v tom maintenance alebo v tej energetickej rovnováhe, ale zvyčajne je to dosť neefektívne. Jednoducho povedané, svaly potrebujú energiu na rast. Nie len to, čo sa uloží do tých nových svalových vlákien, ale potrebujeme energiu dodať tomu telu, aby mala aj energiu teda na to procesy spojené s budovaním nových svalových vlákien. Takže aby som to tak zhrnul, pre človeka, ktorý nie je úplný nováčik, a predpokladám, že ty, ktorý toto počúvaš, nie si úplný nováčik v cvičení, je lepšie venovať ten čas, pozornosť a energiu na fázy, ktoré sú teda zamerané na budovanie svalov a fázu, kedy jednoducho zosekáš. Namiesto toho, ako snažiť sa v maličkých inkrementoch vybudovať svalovú hmotu a zároveň chudnúť alebo minimalizovať nejaký príbytok na tuku. A toto platí hlavne pre tých z vás, ktorí sú ako ja, ktorí sú chudí. Ja som túto chybu robil dlhý čas. Snažil som sa minimalizovať priberanie a pritom som úplne si pilil konár pod nohami, takzvaný. Nenabral som žiadnu silu, nenabral som svaly. Prečo? Práve preto nedával som tomu telu dostatok energie na to, aby budovalo svaly. A stratil som niekoľko mesiacov týmto. Ak chceš vedieť viac, v popise podcastu alebo teda priamo na mojom blogu nájdeš článok, v ktorom som to popísal z pohľadu výživy, pohľadu mindsetu a taktiež aj tréningov. Jednoducho, ako som 6 mesiacov sa zameriaval na budovanie svalov a ako som na tom zlyhal. Choď si to prečítať, pouč sa z mojich chýb. Poďme sa pozrieť teda na športový výkon. Svaly, hýbu, váhu. Ľahší športovec, aj keď vytrvalostný, nie je vždy lepší. Silový tréning pomáha športovcom nie len teda zlepšiť výkonnosť, ale aj pri prevencii zranení a pri vytrvalostných športoch zlepšuje vytrvalosť. Ako? No jednoducho. Pokiaľ ty počas toho, dajme tomu behu, nepoužívaš 80% svojej maximálnej sily, ale len 60%, vydržíš dlhšie. Samozrejme, hlavne teda pri tých vytrvalostných športoch, vyššia svalová hmota taktiež nie je vždy lepšia, ale taktiež ani ten extrém, nižšia svalová hmota, nižšia hmotnosť taktiež nie je lepšia. Takže v závislosti od toho športu, v závislosti od pomeru tej vytrvalosti, rýchlosti, sily, ktorú potrebuješ, bude vyzerať aj tá postava alebo pomer svalovej hmoty a tukovej hmoty rôzne. Ale v zásade by som sa teda zhrnul, že svaly sú veľmi potrebné a každý športovec má benefit z toho nárastu svalovej hmoty a hlavne teda sily. Nemusia vždy korelovať. Čiže hlavne pri takých tých vytrvalostných športoch chcem vykonať čo najviac práce, ale nechcem mať príliš veľa svalovej hmoty, ktorá by ma obmedzovala v tom behu alebo znižovala moju celkovú vytrvalosť. Toto je skôr ale relevantné pre tie dlhšie vzdialenosti alebo preteky, ktoré trvajú niekoľko hodín. Nie niečo, čo je možno kratšie ako hodina. Alebo možno kratšie ako 2 hodiny. Takže keď sa zamýšľam nad takým Spartan Raceom, tak pokiaľ nejdem na ultra, tak ma tam tá silová hmota až tak netrápi, pokiaľ nie som že powerlifter alebo bodybuilder. Hej, že pokiaľ teda viem behať relatívne efektívne. Pokiaľ som maratónec, OK, tu už sa môžeme baviť o tom, že menej svalovej hmoty, alebo aké percento svalov potrebujem. Ale už aj dnešní maratónski bežci využívajú práve pre tú prevenciu zranení a pre zlepšenie sily aj teda ten silový tréning. Navyše pre cyklistov môže byť veľmi prínosným z pohľadu hustoty kosti, pretože veľa času strávia na tom bicykli a nenesú svoju vlastnú hmotnosť, ale tú hmotnosť nesie bicykel. A to znamená, že práve to môže viesť aj k rednutiu kosti. Takže silový tréning dáva telu, a teda špecificky kostiam v tomto prípade, stimulus na to, že jednoducho tá hustota kosti by tam mala byť. A keď si to dám do spojitosti s tým, že aké nepekné pády môže mať cyklista, tak určite nechce mať krehké kosti. Takisto by som povedal, že to môže byť aj prípad pre plavcov. Čo som videl v štúdie, tak u bežcov sa to až tak nestáva, pretože bežci aspoň teda s tou svojou vlastnou hmotnosťou zaťažujú kosti dostatočne na to, aby im aspoň teda tá hustota neubúdala. A tu je jedna taká otázka z publika ohľadom silového tréningu v kontexte športovcov. Som bežec a navyše cvičím crossfit asi rok a pol. Som ťažší, pomalší, racionálne viem, že získanie svalovej hmoty je pre mňa dobré. Ale nepáči sa mi, ako som spomalil, cítim sa byť ťažší. Dôvodov, prečo sa môže takýto človek, ktorý cvičí vytrvalostne, zároveň do toho dáva crossfit alebo bodybuilding alebo powerlifting ťažší, alebo prečo môže mať alebo prečo môže byť pomalší, tých dôvodov môže byť viacero. Môžeme sa na to pozrieť z pohľadu výživy a z pohľadu tréningu. Takže v prvom rade by som sa na to pozrel z pohľadu tréningu. Častá chyba, ktorú veľa športovcov, ktorú som aj ja spravil, bolo, že mal som tréning na polmaratón, či bežecký tréning, a do toho som pridal bodybuilding tréning. Čiže som skombinoval dva plnohodnotné programy do jedného. To bola blbosť preto, lebo to bolo príliš vysoká záťaž. Jednoducho telo nestíhalo regenerovať. Zo začiatku samozrejme, že to pomohlo, ale po krátkom čase to prestalo fungovať a ešte som sa vlastne zhoršoval. Čiže tlačil som na pílu viac a viac a výsledky boli čím ďalej tým horšie. A toto bude pravdepodobne prípad aj tohoto bežca, ktorý jednoducho má tréning nejaký na polmaratón, na maratón, bežecký tréning, k tomu nahodí 4 dní crossfitu. No, sorry, tvoje nohy budú trpieť neurázne. Takže pokiaľ by som mal dať crossfit, ok, fajn, pokiaľ ťa to baví, daj si ho, ale nečakaj od toho, že zlepšenie. Crossfitové tréningy ťa majú za účel zlepšiť tvoj celkový fitness a možno zlepšiť ťa alebo stať sa lepším crossfiterom, nie stať sa lepším bežcom. Pokiaľ je tvojim cieľom zlepšiť sa v behu, tak potrebuješ zaradiť adekvátny tréning, pokiaľ možno teda aj ten silový, ale ten by mal byť doplnkom k tomu bežeckému. Zvyčajne to vyzerá tak, že máš 2 až 3 silové tréningy, ktoré nie sú vo veľkých počtoch opakovaní, čo je tiež častá chyba, ktorú bežci robia. Takže možno 3 série po 3-4 opakovania vo vysokej záťaži. Zameranie je tam vyslovene na tú silu a explozívnosť. Takéto tréningy ti veľmi neunavia tie svaly na nohách. Poviem príklad, že keď budem robiť explozívne drepy, alebo teda drepy s výskokom, so záťažou, tak je to úplne iné pocitovo, alebo budeš to cítiť aj na noha, môžeš si to vyskúšať. Daj si jeden deň 5 sérií po 20 drepov s výskokom so záťažou v rámci tvojich možností, alebo si daj 3 série taktiež po 3 drepy s výskokom, ktoré budú oveľa viac zaťažené, a potom vyskúšaj ísť na druhý deň behať, že ako to bude na teba vplývať. Stavím sa, že tá únava bude úplne rozdielna po tréningu, kde robíš teda tých veľa opakovaní, a keď zaťažíš tie drepy oveľa viac, ale urobíš oveľa menší počet opakovaní. Jednoducho cieľom je tam spraviť ten stimulus pre nervovú sústavu, pre svaly na nohách, aby si vedel vygenerovať viac sily, viac explozívnej sily, ale nie nutne akumuloval únavu. Z pohľadu výživy však môže nastávať to, že takýto človek buduje aj svalovú hmotu, svaly sú ťažšie ako tuk, alebo jednoducho sa prejedá a naberá aj viac tuku. To záleží už teda na rozložení aj makronutrientov, na celkovom kalorickom surpluse, takže tieto detaily tu nemáme, ale to si vieme jednoducho na základe tých fotiek porovnať. Pokiaľ máš fotky z mesiaca na mesiac v rovnakom svetle, rovnaká póza, tak vidíš, že či ti pribúda viac tuku, alebo ti pribúda teda viac svalov, ako si na tom. Povedal by som, že v tomto prípade to možno bude skôr príliš veľa tuku. Ale keďže som nevidel fotky ani nejaký progres a nemám ďalšie detaily, tak to len tipujem. Napadá ma ešte jeden dôvod, a to, že ťažké stuhnuté nohy môžu byť aj dôsledkom nedostatočnej regenerácie, špecificky nedostatku sacharidov v strave. A to sa aj mne stalo čisto len na bežeckom tréningu. Jednoducho, keď je tam príliš veľká záťaž, človek robí toho veľa, beh plus crossfit, ako som spomínal, dva tréningové programy dokopy, vyžaduje si to aj veľa sacharidov. Poďme sa teraz pozrieť na to zdravie, ktoré som spomínal. Kedysi sme ohľadom svalov a svalovej hmoty rozmýšľali, takže je to niečo estetické. Je to niečo viditeľné, je to niečo pekné. Ale v posledných pár rokoch výskumy naznačujú, že svaly nie sú len nejaké to tkanivo, ktoré nám pomáha hýbať hmotnosťou, ale je to tkanivo, ktoré komunikuje s ďalšími orgánmi. Napríklad hladné svaly, ktoré sú vyčerpané, sú ako špongia na glukózu. Tým pádom prispievajú k lepšej tolerancii na inzulín, lepšej tolerancii na glukózu a môžeme jesť, dá sa povedať, že viac sacharidov. Aj preto je fyzická aktivita taká dôležitá pre cukrovkárov. V dnešnej dobe už teda uvažujeme o svaloch ako o orgáne, ktorý komunikuje s ostatnými časťami alebo perifériami tela, taktiež teda s kosťami, s našim mozgom a s mnohými ďalšími. Napríklad vezmite si, že pokiaľ ste chorí a nemôžete byť fyzicky aktívni, bude nastávať sarkopenia, čiže ubúdanie tých svalov, k čomu sa budeme venovať bližšie ďalej. A pokiaľ máte málo svalovej hmoty, tak aj to vaše zdravie pôjde dolu vodou. Ako príklad poukážem na jednu štúdiu na čínskej populácii medzi 50 a 80 rokmi, kde sledovali týchto ľudí a efekt na kardiovaskulárny systém, čiže srdcovo-cievne ochorenia, infarkty a srdcovo-cievne prívody. Ľudia, ktorí priberali, mali vyšší výskyt týchto ochorení alebo príhod, čo je jasné. Čo zároveň zistili, že ľudia, ktorí stratili viac svalov v tomto veku, tak mali ešte viac srdcovo-cievnych príhod. Čo si z toho môžeme vyvodiť je, že celkové zdravie a dlhovekosť nie je len o tom nepriberať, ale aj zachovať si kvalitnú svalovú hmotu. Jednoducho zdravie, sila a svaly sú spolu úzko späté. Byť silný v 20-ke môže znamenať možno drepovať 1,5 násobok svojej hmotnosti. V 80-ke je to vedieť sa postaviť zo stoličky alebo možno vyložiť potraviny na poličku nad úrovňou hlavy. A toto je, čo som v podstate implementoval aj so starkou. Moja starka sa už má cez 80 rokov a má problém sa postaviť zo stoličky. Ako sme začali s ňou trénovať, postaviť sa zo stoličky, urobiť 10 opakovaní, už po pár dňoch pocítila zlepšenie, dokonca ju chrbát začal menej bolieť. Jednoducho zapája tie svaly. je to pre ňu lepšie, pre jej fyzické telo a aj pre mozog. V každom prípade, či už v tej 20-ke, drepovanie s váhami a v 80-ke len postavenie sa zo svojej stoličky vyžaduje silu a koordináciu a to sú veci, ktoré vekom strácame. Čiže ináč povedané, to čo nepoužívame, to strácame. Preto je to čím ďalej, tým viac dôležité. Tiež by som podotkol, že už od 24 rokov strácame svalovú hmotu. Následne vlastne od 24 rokov po 50 stratíme zhruba 10% a potom tento proces začne akcelerovať. A niekde medzi 50-kou a 80-kou stratíme 30% svalovej hmoty. Toto je hlavne problematické teda pri tých starších ľuďoch, pretože pokiaľ spadne na zem, neviem sa postaviť, alebo neviem sa postaviť zo stoličky, začína byť menej a menej samostatný, viac odkázaný na tých ďalších ľuďoch a kvalita života rapídne upadá. Takže čo ja dávam za dôraz, alebo ako sa na to ja pozerám, je, že čím skôr začať so silovým tréningom, teda aj pre to zdravie, alebo chcem vybudovať čo najviac silovej hmoty, kým môžem, kým mi to telo dopraje, to znamená v mladom veku, a následne sa snažiť to udržať, pretože svaly, ktoré používam, si telo bude chcieť zachovať. To však neznamená, že pokiaľ začneš cvičiť v neskoršom veku, ako po 24, v 30 rokoch, alebo v 40, alebo aj v 70, že to nemá zmysel. Jednoducho len to bude o niečo ťažšie. Ďalším dôležitým faktorom, prečo je to dôležité, je to, že aj naše teda tie kosti rednú a aby sme si zachovali, toto hlavne platí pre ženy a pre vegánske ženy, pre redukciu rednutia kostí v menopauze, po menopauze je strašne dôležité kosti zaťažovať. A teda to znamená silový tréning. Čiže nie drepovať, ani nie, že s vlastnou hmotnosťou. To môže byť dobré na začiatok, ale snaž sa pridať tam tie váhy. Keď si tak na to pozrieme, tak celý život chodíme. Naše dolné končatiny sú dostatočne zvyknuté na to, aby nemali nejaký extra stimulus z toho obyčajného kráčania a potrebujeme ich teda aj zaťažiť a pridať tú váhu navyše, aby sme stimulovali či už rast svalov, ale taktiež aj tie kosti. Pre zhrnutie, silový tréning je vždy dobré s ním začať a nikdy nie prestať. A teraz moja obľúbená téma pre mysel. Ako je silový tréning alebo zameriavanie sa na aj budovanie svalov dobre pre tvoju mysel? Tak v prvom rade fyzická aktivita pomáha udržiavať mysel zdravú a mladú a to teda nemusí byť len výlučne silový tréning, to môže byť aj rôzne formy kardio, tanec, čokoľvek, hociaká fyzická aktivita, ktorá ťa naplňa. Taktiež nám pomáha možno aj socializovať sa, takže to je ďalší pridaný benefit fyzickej aktivity. Najvyššie by som povedal, že ľudia, ktorí ale dvíhajú ťažké váhy, sa cítia silnejší a sebavedomejší. Mňa určite naplňa, keď viem niečo proste ťažké zodvihnúť, alebo idem sa prejsť po prírode, vidím tam nejaký kameň alebo niečo podobné a že mám také nutkanie skúsiť to akože zodvihnúť, že či to budem vládať. Ale odhliadnúť do toho, sústredenie sa na budovanie svalov je hlavne teda taký ten opačný prístup od tých klasických, ktoré sú zamerané na redukciu kalórií, odopieranie si, dietovanie. A to sa nám spája so stresom a obmedzovaním sa. A pokiaľ to robíš mesiace, možno roky života, aká je kvalita tvojho života? A hlavne teda, keď nedosahuješ tie výsledky, ktoré by si chcel alebo chcela. Skús sa na to pozrieť teda fakt z toho pohľadu. Zmeň ten mindset, zmeň to myslenie, že chcem budovať svaly. Dieta je na to, aby som ich odkryl. Ale chcem sa stať silnejším. a ten zhľad príde ako vedľajší efekt. A celý ten proces bude oveľa, oveľa príjemnejší. Za to ti ručím. Toto si môžeme zobrať od powerlifterov ako príklad. Zameriavajú sa na techniku, zameriavajú sa na budovanie sily. Výsledný efekt je taký, že na jednej strane zosilňujú, na druhej strane vybudujú si aj svalovú hmotu. Celý ten powerlifterský program alebo tréning je veľmi dobrý. Špecificky teda myslím, že sú tam bloky toho tréningu, ktoré sú zameriavané na budovanie maximálnej sily. Potom sú tam aj oddychové bloky. Je to pravdepodobne kvôli tomu, že je to vlastne olympijský šport, čiže musí to mať nejakú hlavu a petu. Čo mnohé tréningové programy, ktoré sú zamerané na chudnutie, ktoré sú zamerané na úbytok hmotnosti, nemajú hlavu, petu, sú to blbosti, sú to len nejaké kardio, skákanie, spotenie sa, unavenie sa. Verím, že sa ti táto epizóda podcastu páčila a do pozornosti ešte dám príručky a zdroje zdarma na stiahnutie, ktoré nájdeš na mojej web stránke dan.tv.ass.eu.